Halo, bertemu lagi dengan saya Guntur Firmansyah dalam podcast Sakarepku. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan lancar rezekinya ya, amin. Adanya berita viral tentang perundungan seorang bocah penjual jalangkote di Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat dan mendengar berita tentang perundungan seorang bocah, itu di hati rasanya miris ya, sedih. Kenapa masih ada orang jahat yang ingin merendahkan gitu? Nah, sebenarnya masih banyak juga kejadian-kejadian bullying yang ada di Indonesia ini teman-teman, tapi belum viral aja, itu kan. Kebanyakan kasus yang sudah terjadi ya dan sudah sampai ke penegak hukum. Kan biasanya kalau kita lihat itu melakukan tindakan viral, klarifikasi, minta maaf, selesaikan. Nah, mungkin itu yang menjadi suatu penyebab ke peristiwa bullying ini masih terus terjadi. Siapa sih yang gak tahu bullying ya? Bullying itu suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, ataupun psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat daripada si korban yang lebih lemah fisik ataupun mental, secara berulang-ulang tanpa adanya perlawanan dengan tujuan membuat si korban menderita. Nah, perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Biasanya bullying ini terjadi di satuan pendidikan ya, atau di sekolahan. Ada beberapa unsur menurut Coloroso tahun 2006 tentang bullying teman-teman. Jadi ada unsur ketidakseimbangan kekuatan. Maksudnya pelaku bullying ini dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, dan berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying ini dapat menciptakan ketidakseimbangan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Lalu yang kedua ada niat untuk menciderai. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik. Memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka yang diderita oleh si korban tersebut. Yang ketiga, adanya ancaman agresi lebih lanjut. Sebenarnya baik pihak pelaku maupun pihak korban, mereka dapat mengetahui bahwa bullying ini kemungkinan akan terjadi kembali. Jadi dia tidak terjadi sekali saja ya, beruntun. Dan yang keempat, teror. Maksudnya teror ini adalah bullying dengan kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Jadi teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan, tetapi teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying tersebut. Ada beberapa jenis bentuk bullying ya. Ada bullying secara verbal. Ini contohnya julukan nama, celaan, fitnah, kritikan gitu. Nah, biasanya ini bullying secara verbal inilah yang paling sering dan mudah dilakukan. Lalu ada bullying secara fisik. Bullying yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Contohnya, tindakan secara fisik, memukuli, menendang, menampar, mencekik, dan lainnya. Dan yang ketiga adanya bullying secara relasional. Jadi ini dilakukan dengan cara memutuskan relasi atau hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Nah, contohnya dari bullying secara relasional ini adalah perilaku yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, dan lain sebagainya. Dan jenis yang keempat adalah bullying elektronik. Bullying yang dilakukan pelaku melalui sarana elektronik seperti handphone, komputer, internet, website, chatting room, dan lainnya. Biasanya bullying elektronik ini ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, atau rekaman video yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Lalu teman-teman, dalam bullying ini ada peran. Menurut Salmi Fali tahun 2010, terdapat beberapa peran terjadinya skenario bullying di sekolah. Yang pertama, bully. Bully ini pelaku, siswa yang biasanya dikategorikan sebagai pemimpin. Dia yang memiliki inisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Lalu ada assisting the bully, yaitu orang yang menemani temannya melakukan bullying. Dia juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung mengikuti perintah bully. Jadi si bully itu adalah pemimpinnya. Lalu ada reinforcing the bully, mereka yang mendukung temannya melakukan bullying. Jadi ketika ada kejadian bullying, si reinforcing the bully ini adalah mereka yang menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi, dan mengajak siswa lain untuk menonton. Dan yang keempat ada defender. Defender ini orang yang berusaha membela dan membantu korban. Tetapi seringkali si defender ini akan menjadi korban selanjutnya. Lalu yang kelima ada outsider. Outsider ini adalah orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun dia tidak melakukan apapun, seolah dia tidak peduli pada si korban, karena dia takut kalau dia nanti yang akan menjadi korban selanjutnya. Yang keenam adanya si victim. Victim ini adalah orang yang menjadi sasaran bully. Mereka biasanya memiliki fisik yang lebih lemah dan memiliki suatu kekurangan sehingga sering menjadi korban. Teman-teman, saya berharap semoga sudah tidak ada lagi kejadian bully di negara kita. Dan semoga kepada mereka pelaku bully yang tertangkap segera mendapatkan hukuman supaya tidak mengulangi kegiatan seperti itu lagi. Nah, kalau kita dengar ya dari berita-berita yang tersebar, kalian bisa lihat beberapa pasal untuk mereka si pelaku bullying ya. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan ada juga pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, ini mereka, para orang pelanggar, itu adalah si pelaku bully ya, akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan dengan denda paling banyak 72 juta rupiah. Itu mungkin belum kepada mereka yang si korbannya mendapatkan luka berat. Otomatis si pelaku juga mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Dan semoga ya, kepada kalian teman-teman semua yang mohon maaf melakukan bully kepada teman-teman kalian, saya berharap kalian meminta maaf dan juga mengakhiri kegiatan seperti itu, karena itu nggak baik. Efeknya sangat berbahaya kepada korban ya. Selain dia akan mendapat gangguan mental, dia akan menjadi anak yang, mohon maaf, terkucilkan. Jadi saya berharap kepada orang tua juga harus mengawasi pergaulan anak-anaknya. Harus seringkali mendengarkan keluh kesah dari anak-anaknya. Nah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya utarakan. Semoga kita semua sadar supaya peristiwa bullying ini bisa hilang di Indonesia, agar tercipta generasi-generasi yang hebat untuk memajukan negara kita semua. Setuju ya teman-teman semua? Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Bye-bye.